La oss søke Herren i bønn. Ja, kjære Herre, du har igjen kalt oss frem for ditt åsyn, for å fortelle oss om din store nåde og din godhet og den strid som du har stritt for oss til en evig rettferdighet. Vær med oss i denne time, vær med hvert enkelt hjerte. For ditt navns skyld ber vi. Amen. Ja, det var Matteus. Ja. Det var Matteus 10:16. Se, jeg sender dere som får blant ulver, hver dag kloke som slanger og enfoldig som duer. Men ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolen. Ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolen og hudstryke dere i sine synagoger. Og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vitnesbyrd for dem og for hedningene. Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva dere skal si, for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men deres fars ånd taler i dere. Dette er en tekst som er satt opp for... Ja, det var litt vanskelig dette her. Dette er en tekst som er satt opp for andre juledag. Og den kan se litt merkelig ut. De har valgt altså andre juledag til den første martyrs dag, altså Stefanusdagen. Er det en tekst for julen? Eller var de helt bortreist, våre fedre den gangen, de brukte denne teksten? I denne søte juletid bør man seg rett fornøye, heter det. Dog, i forrige time avsluttet vi med det sverd som skulle gjennombore Marias sjel. Og Maria peker ikke bare på sin egen, på sitt eget Guds liv, men hun peker ut over seg. Hun er et bilde på Guds menighet. Og denne menigheten, har en strid som har foregått i det høye, i himmelen. Det er altså ikke bare en strid som foregår her nede. Og vi skal ta og slå opp i Åpenbaringsboken 12 og lese de første 6 versene der. Et stort tegn ble sett i himmelen, en kvinne kledd med solen og månen under hennes føtter, og på hennes hode er det en krone av 12 stjerner. Hun var med barn og skrek i barnsnød og fødselsvær, og et annet tegn ble sett i himmelen. Og se, en stor ildrød drage som hadde 7 hoder og 10 horn på sine hoder. 10 horn og på sine hoder 7 kroner. Med sin hale drog den med seg tredjedelen av himmelens stjerner og kastet dem til jorden. Og den stilte seg foran kvinnen som skulle fødes for å sluke barnet hennes så snart hun hadde født. Hun fødte en sønn, et guttebarn som skulle styre alle hedningefolkene med jernstav, og hennes barn ble bortrykket til Gud og hans trone, og kvinnen flyktet ut i ørkenen hvor hun hadde et sted som var gjort i stand for henne av Gud, for at de der skal sørge. Det får henne i 1260 dager. Også første setning i vers 7. Det ble en strid i himmelen, og vers 11. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de har vitnet. Det altså den gamle slange. Hvem så denne kvinnen? Det har vært stor strid i kirken om dette. Katolikkene sier Maria, og lutheraner kanskje alt for raskt til å avvise dette. Det som skjedde her passet meget godt på Maria. Dragen stod klar til å sluke barnet gjennom Herodes. Pilatus stod også der klar, og Herren ble bortrykket til himmelen. Glemmer vi dette, så glemmer vi noe viktig. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, sier Maria. Og videre, han har gjort store ting mot meg. Hans miskunnhet fra slekt til slekt. Den samme miskunnhet som Maria fikk, det skal slekt etter slekt ha del i. Og denne lovprisning altså, skal vi også få lov til å ta del i. Men slutter vi her, så ender vi i katolsk avgudsdyrkelse av Maria. Men så det mange som har sagt, det Israel. Og det vi også ikke helt borte vekk, for her står det om 12 stjerner. De 12 apostler og de 12 stammer. Da, og glemmer vi dette, så har vi mistet det en del av den herlighet som Simon vitnet i tempelet. Og vi kan resitere og ende jødehat. Israel jo Guds demonstrasjonsfolk, den vis, og det viser liksom Maria utover seg selv. Slik Gud gjør med Israel, slik gjør Gud han med Guds alt folk. Men vi kan ikke ende her heller, for da ender vi med den samme avgudsdyrkelse som med Maria. Og vi ender med det at vi tror at jødene har nok i sin jødedom. Nei, Israel og folket, ikke og landet, Israel som folk og som land, det viser hen videre utover. Vi kan tenke på tempelet som peker mot Guds folk, menigheten. Men hele Jerusalem gjør egentlig det. For det står om det nye Jerusalem at den kledd som en brud når den kommer ned fra himmelen. Den peker altså ut mot alt Guds folk. Og her står det at kvinnen var kledd i solen. Altså, hun var kledd i Gud. Solen jo et bilde på Gud. Hun altså kledd i Kristi rettferdighetskappe. Og at Guds folke ble rykket bort til ørkenen. At Guds folke her i denne verden lever blant folkeslagene som i en ørken. Det ikke tvil om at den har gjort. Den har aldri blitt fullt akseptert av det folk som den blant. Guds folk i Norge har aldri blitt fullt akseptert. Det kan nok være tider da det ser bedre ut under vekkelse og så videre, men også i vekkelsestider vet vi at det motstand. Og alle disse tre betydninger skal være med og berike hverandre. Og så står det noe om lammet. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitner. Tidligere i dag pekte vi på at Josef og Maria, de hadde ikke annet enn to dueunger. De hadde ikke lammet. De var for fattige til det. Og vi vet, som vi nevnte, at Moseloven skrev to tukkelduer, eller to dueunger, for de fattige, som ikke hadde råd til et lam. Og Maria var slik, og dog, hun den eneste som har kommet med lammet. Det fullkomne lam. Hun som ikke hadde råd til det, hun var den som i sin fattigdom gjorde alle folkeslag rike. Slik det med dette Guds folket som kjemper. Og fordi dette Guds folket bare har lammet, og det bare for lammets skyld, de blir forfulgt. Men samtidig de fattige som gjør mennesker andre rike. Og de har allerede seiret i kraft av lammets blod. Det godt for Guds folke å vite at det har foregått en strid som fullført i himlen, når vi har strid her. Og Jesus har jo sagt at har de forfulgt meg, har de forfulgt lammet, så vil de forfølge dere. En tjener ikke større enn sin herre. Og går vi nå tilbake til den teksten som står i Matteus 10, så sier Jesus at han sender dem som får blant ulver. Og andre steder snakker han om ulv i forkledning, altså fordekte ulver. Og vi skal ta oss og slå opp i Johannes evangeliet kapittel 2 og så lese en par vers der. Vers 23. Mens han nå var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde, men Jesus selv betrodde seg ikke til dem, fordi han kjente alle. Og i slutten av vers 25. For selv visste han hva som bodde i mennesket. Han visste altså hva som bodde i mennesket, hvordan det var blitt. De var blitt som ulver. Det var ormens sæd i deres hjerte. Og om de trodde ut fra seg selv, eller som vi sa, som vi ofte bruker, de er religiøse. Men menneskelig tro, den kan aldri nå lenger ut enn det som, som ormens sæd har gjort, nemlig. Det måtte ikke å forandre et menneske. Om de aldri så mye prøver å tro utifra seg selv. Og her er det altså snakk om slanger, og det peker jo på slangen, den gamle slange som det står om i åpenbaringsboken. Og her står det at vi skal være like listige som han. Vi skal overliste ham, for bak disse menneskene så står jo en åndsmakt. Og denne engelen som står bak, han kan det se ut som han er den mektigste av alle engler. Og at han er satt til å styre, det vet vi. For under et fall så får skapningen ikke noe nytt, men det forderver det som det er skapt til. Altså, når han har blitt kalt denne verdens Gud, så betyr det at han er satt til å styre. Og så sier Jesus her, vi skal være listige som slanger, og enfoldige som duer. Hvordan kan vi være listige som slanger og samtidig være enfoldige som duer? Jo, vi er listige som slanger når vi er enfoldige som duer. Men er det noe å møte slangen med? Jo, det er det. Hvis vi er enfoldige som duer mot vår Herre Gud, Herren vår Gud. Men vi skal absolutt ikke være enfoldige som duer mot menneskene. I vers 17 får vi beskjed om å ta oss i vare mot menneskene. Mange tolker dette om enfoldighet som duer, at det gjelder at vi skal være sånn mot menneskene. Altså det motsatte av å ta seg i vare. Vi vet at Luther har sagt at vi skal ta alt i beste mening. Og det skal vi på den måten at vi viser mennesket Guds kjærlighet. Men ikke når de spotter Guds ord. Vi skal ikke se på andre menneskers lidelse. Se at mennesket forføres, blir pint og så videre. Da er vi det som vi kan kalle bare nyttige idioter. Men så er det også mange som tror at vi skal være listige som slanger og opptre som dem. Men da blir vi ganske enkelt slangens, ser slangens avkom. Altså, vi kan ikke gå rundt med en skjult agenda. Nei, vi skal møte mennesket i tillit til Gud. Bare derigjennom blir vi listigere enn slangen. Derigjennom tar vi oss i vare for menneskene. Luther har sagt om dette fiendskapet som vi møter hos menneskene. Slik må enhver Abel ha sin Kain. Isak sin Ismael og Jakob sin Esau. Og Kristus sin Judas. Disse personene er jo prototyper på den motstand, den fordekte motstand som Guds folk møter. Og det som kjennetegner dem, det er jo at de er jo ikke ukjent med Gud. Ja, alle disse er blitt hjulpet av Gud på forskjellige måter. Kain med Kains merke, og Ismael ble hjulpet i ørkenen, vet vi, som liten gutt fikk han hjelp av engelen. Og slik kan vi fortsette. De kjente Gud, og de dyrket Gud. Men deres gudsdyrkelse ble til egen rettferdighet. De hadde retten på sin side, trodde de. Og den som ingen rett hadde, uten den rett som Gud ga dem, en nåderett som ikke hadde noen betingelse, det kunne de ikke tåle. Kain, han visste at han var den førstefødte. Han visste at han sto foran Abel. Og så kommer Abel, som ikke hadde førsteretten, og ble satt foran. Og det samme med Isak og Ismael. Og det samme med Jakob og Esau. Og vi må ikke undre oss på at en mann som Esau, som var født til å først, og som hadde første fødselsretten, ble lurt av sin bror, som ingen av det første rett hadde, og som lurte sin egen far, at han skulle være velbehagelig for Gud. Det var umulig for Kain å skjønne. Derfor var det umulig for Esau å skjønne. Og Luther fortsetter å si: ingen ærer en slik en. Han blir foraktet. De anser ham som uduelig og skadelig. Som menneske, alt som hører dette livet til. Og den som ikke har fått en slik fiende, som holder alt hva en tenker, taler, lærer og gjør, for noe ondt og bedrageri og galskap, har enda ikke kommet til Kristus. Her må vi føye til. Luther hadde en spesiell stilling. Han fikk alt dette mot seg åpenbart. Men også vi må lære at det budskap som vi tar vår tilflukt til, som gir oss vår fred, det er en dårskap for menneskene. Vi skal vite at det vi bærer med oss er etter menneskelig tankegang dårskap. Men når vi slik har kommet til Gud på en slik måte, da fortsetter Luther: Den som slik har kommet til Kristus, blir sin egen fiende. Ja, han istemmer alt det som, alle de anklager som kommer mot ham, fordi han kjenner sviket i hjertet. Han vet at alt står og faller på Guds rettferdighet, at han får det for intet. Derfor så er det ikke tilfeldig at Jesus her trekker frem synagogen, altså kirken, de religiøse ledere, var det jo som førte Jesus frem for Pilatus, som fører folk frem for konger, slik som. Men da blir det også til et vitnesbyrd for andre, for hedningene, og et vitnesbyrd for kongen, leste vi. Men det er denne kamp som vi her står i, den skal føres av ånden. Det er ikke vår kamp, dette her. Det er åndens kamp. Vi snakket om de fattige som gjør mange rike. Og i tidligere i dag siterte vi salme 8. Av småbarns munn har du reist deg et vern for dine motstandere og stoppet munnen på fiendene. Av småbarns munn er det skal gjøres. Og igjen kommer spørsmålet som vi stilte tidligere i dag. Har Gud fått gjort oss slik? Har han fått gjort oss klar til kamp slik som dette? Som her, det her står. Skal vi kjempe på denne måten? Vi har mange bekymringer, og Jesus ber oss om ikke å være bekymret. Hvorfor? Jo, for nettopp slik vil Jesus føre kampen. Ut fra ingen styrke hos oss. Han vil ta ifra oss og bekymringene, har nettopp noe med det å gjøre. Den skal ta ifra oss makta. Men samtidig blir Herrens navn herlig over all jorden. For han møter slangen nettopp slik. Han møter den gamle slange med de mennesker som han har fått. Med små, syndige mennesker knuses slangens makt. Og det skjer til rikdom for slektene. Amen.